ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كد عدوين كد دوني دا وما لنك استمرك لقرب وجمعها أتكد غيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وشني لباتنك بشد القاعدة سنة كن أفر بقول أفرتني شنته جريا دا قد بدا ما أنتو أحد برامج كاد كل جيسن دونتان وحاكم إذا دقال هذا يدو قيمها جيدة غزة أو قلي مالين كي لاو بقول يفرتنات وحرير أه عيد مدى يهود أول روح وقال لها كفولي ديقا ندى دانتا قلبات إلا هستو دقالو لقو جيبي أسكرت يهود أو سعاده يقودن بيي كدا عيمرين كغزة ملتريغ الشيناها أو كو ديي إنو أودكو مقونين دونا تايوان هدي إسكو دايدو إلي نقطة دل مدح بنان بنان بحيو لغو سهر جيدو دقال كغزة أو كدا عي ودمدى فرانسيس كيو جرملكا أمير كدلك كويت أو مجابي دحل سجها الرسمي جاء ودنك إذا ماذا نصير هذا أو قبل كحلب كدلي عرور أن وحبق لبسن يلا لن حق دقالها أو كدح باللوضع حكومة اليمن يوم الليشيات كحوثيين تا قد بدا سيد لقيسن دونتان وحا برنامج كان لقيب قلي يوريال كترسن إذا عدي سلامي قال فرقان كسولو هذا مركليو برنامج كد عدوين كدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سعيد الوقت لجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين قدب كأجهره يبرنامج كه دجال هذا يدو قيمها جيدة غزة يا جلي مال إن كلا وبقول يا فرتنات وحرير يا ذا رنك كلا دجال اللي جود جبيه عد مدى يهود سعديه يودن بي كدا عن مرنك غزة وربحنك وأدن وررك يودن بي لحرير جيدة غزة وحين لسعد سينا يا ولا الكين عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في
الله عليهم. احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا. اللهم اني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا احد اشوفك
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اين هم يغشاهم الهن
والنسل. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يم
Shiva.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuudda ee ka wadamarka Gaza waxaan maanta waxaada dhanka kale ku beegan maalintii 204aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xukuumadda ay geysteen ciidamada saynada yahuudda iyo dagaalo xoogan oo lagu jibiyay askarta maamulka yahuuda wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxa ay sheegtay in ciidamada yahuudii ku kaxinin ka badan 5 dacad oo xasuuq xushlima 24kii saacadii soo dhaafnay waxaana ku sheegay dad gaaraya 95 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 310 kale waxaana xasuuqyadaasi intooda badan marti gelinayay manaadiq dhowr ah oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeymo kala duwan ku beegsadeen manaadiqda kala ah Sheikh Ridwan, Tal al-Za'tar, Az-Zaytun, Al-Sabr iyo kuwa kale badan waxaana ku sheegay dhammaan duqeymahaasi dadyo kala duwan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale tirabeela waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyeen guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala mandiqada Tal al-Sultan ee Rafah ee koonfurta manka Gaza dhacda ciidamada yahuudda waxay mudafar goora duqeyeen subaxnimadii maanta deegaanka badan oo dhaca waqooyiga Gaza waxana dhamaan duqeymahaasi ka dhashay istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo daawac kuba kala badan wariyaha Al Jazeera Anas Asharif wuxuu sheegayaa in ciidamada yahuudda ay burburin xoogan kula kaceen isbitaalka badan oo ku yaala waqooyiga Gaza waxana wariyaha si gaar ah u xusay isbitaalka caafimaadka ee Kamal Adwan ee ku yaala waqooyiga Gaza xaafada Daraj ee bariga magaalada Gaza waxay ciidamada yahuudda duqeyn xoogan la beegsadeen guri ku yaala xaafadani gaar ahaan saaxada Ashwa waxana duqeyntani ku sheegay dad badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale oo tirabeela guriga la beegsaday ayaana gabi ahaantiisa burburay xaafada Brazil ee magaalada Gaza waxayna la beegsadeen yahuudda duqeyn xoogan waxana duqeyntaasi ku baxay dad badan oo shacab ah cadawga saynada yahuudda waxay sidoo kale beegsadeen guriyo kala duwan oo ku yaala magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale badan waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeymo kala duwan oo cashwaaya la dhaceen guriyo iyo goobo badan oo ku yaala koonfurta marinka Gaza halkaas way ku shahiideen dad badan oo shacab ka reer Falastiin kamid ah kuwaas oo ku soo barakacay koonfurta xilli ay duqeymo waaweyn ka socdeen waqooyiga bariga iyo bartamaha tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 36,379 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 82,407 kale waxaana mar walba suuragal ah in ay korodo tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yahuudda ay geysanayaan dhanka kale waxaa korortay tirada caruurta falastiiniyiinta ee ku dhaqan Gaza isla markaana u geeriyoonaya nafaqo xumada iyo sidoo kale macluusha ka taagan marinka Gaza waxayna sheegeen qoliya ka shaqeeya caafimaadka in tirada caruurta u geeriyootay gaajada ka taagan marinka Gaza ay mareysa in ka badan 37 caruur waxana tiradani buuxiyay 2 caruur oo saacadii la soo dhaafay ku geeriyootay gudaha isbitaalka caafimaadka ee Shuhada ul Aqsa ee ku yaal magaalada Deir el Balah marka laga soo tago duqeymaha iyo xasuuqyada ay ciidamada yahuuddu ka geysanayaan gudaha marinka Gaza iyo sidoo kale burburinta ay kula kacayaan isbitaalada waxa intaa dheer oo ay ciidamada yahuuddu go'doon adag ku soo ragayaan isbitaalada ay ku hooyeenayeen dadka barakacayaasha waxayna taa keentay in ay gudaha isbitaalka ku geeriyoodaan tira caruur ah oo u dhimanaya nafaqo xumada iyo macluusha ka jirta marinka Gaza dhinaca kale ciidamada yahuuddu oo sita gawaari gaashaan iyo kuwa loo yaqaan cagaf-cagafta ayaa waxay xog ku galeen magaalada Beit Lahm waxayna halkaas ku dhibaateen dad badan oo shacab ah iyagoo gawaarida cagaf-cagafta u adeegsaday inay ku xaqaan guriyaha dadka rayidka waxayna halkaas cagta ku mariyeen guriyo badan oo ay leeyihiin dadka rayidka magaalooyinka Nablus iyo Jenin waxay iyaguna la kulmeen xog ku galada ay yahuuddu maalin walba ka geysanayaan deegaanada dhacdaanta galbeed ee dhulka la isto ee Falastiin waxayna halkaas ku waxyeelayeen dad badan oo shacab ah halka ay sidoo kale xabsiga u tixaabeen 7 dhalinyaro oo kamid ah dhalinyaradii ku sugnayd magaalooyinka Nablus iyo Jenin waxay sidoo kale dad yahuud ah ay xog ku galeen masjidka bareekeysan ee Al-Aqsa iyagoo ay difaacayaan booliska yahuuda wakaaladda wararka ee Falastiiniyiintu waxa ay sheegtay in dadkan yahuudiyiinta ay xog ku galeen qaybaha kala duwan ee masjidka iyagoo ka soo galay dhanka jihada Babul Magharibah waxayna dadkan yahuudiyiinta halkaasi ka geysteen falal xadgudub ku ah masjidka, waxayna gudaha masjidka ku soo bandhigeen caadooyinka talmuudiga. Ugu dambeyntii, kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ee dagaalka adag ka wada marinka Gaza ayaa shaaciyey in howlgallo kala duwan ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka Gaza. Qoraal ka soo baxay kooxda wax iska caabinta reer Falastiin oo lagu faafiyey bartooda rasmiga ee Telegramka ayaa lagu sheegay in howlgal qaansi ama shiisha ay ku beegsadeen laba askar oo ka tirsan ciidamada saynada yahuudda ee ku sugan marinka Gaza. Weerarkan toogashada ah oo ka dhacay bartamaha Jabaaliya ee waqooyiga Gaza waxay ku tugteen ilaa laba askar oo sahyuuniyadda ka mid ah, kuwaas oo qayb ka ahaa ciidamada yahuudda ee howlgalka kananka Falastiiniyiinta halkaasi ka waday. Howlgalka xiga ee kooxda wax iska caabinta reer Falastiin sheegeen inuu ahaa mid ay u adeegsadeen gantaalka loo yaqaana TBG, kaasi oo ay ku beegsadeen ciidamada kuwa sida gaarka u tababaran oo ka tirsan ciidamada maamulka saynada yahuudda. Gantaalkan ayaa beegsaday guriga ay ku sugnaayeen ciidankan oo ku yaala bartamaha muqayimka Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Gantaalkan ayaana sidii loogu talagalay u beegsaday guriga ciidamada saynada yahuudda ay ku sugnaayeen, sida laga dhihan kara muuqaal ay faafiyeen kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin. Jimcihii ayay ahayd markii ciidamada yahuudda ay shaaciyeen inay iskaga cararayaan waqooyiga marinka Gaza, halkaasoo duulaan qaatay ku dhawaad 20 maalmood oo xidhiidh ay kaga jireen, balse iska caabinta adag ay kala kulmayeen kooxaha Falastiiniyiinta ayaa ku qasabtay inay cagaha wax ka dayaan oo ay u jeestaan dhanka koonfureed ee marinka Gaza.
وهجاك برنامج كدعوين كدنيدا ايات رجيسان ايسان مركنا واحد كسو دواتان حبين تهدى الهين تدنيدا وان كسو قد بنا ورركي ودن بي عالمك وحان هل كان كسو جيدين ايا ولكن محمد عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم مهدسني دولالك لغستيال وحد كسو دواتان حبينتي هذا الهين تدنيدا وان كسو قد بنا ورركي ودن بي عالمك قد بدا ان اذن كسو قد بنا دونان وحاكم داه militeriga Shiinaha oo shaaca ka qaaday inuu dagaal ka xigo in jasiiradda Taiwan ay noqoto dal madaxbanaan. Dawladda Shiinaha ayaa markii ku celisay inaanan ogolaan doonin in jasiiradda Taiwan ay noqoto jamhuuriyad iskeed u madaxbanaan oo ka go'da dalka intiisa kale. Hadalkaan ayaa lagu macneeyay ki ugu dambeeyay oo dhilidiisa wata oo ka soo baxay dawladda shuuciyadda ee Shiinaha. Wasiirka difaaca ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in fursadaha nabadeed ee Taiwan iyo Shiinuhu ku midoobi lahaayeen ay marba marka ka sii dambeysay dhamaanayaan. Ciidanka Shiinaha uu diyaar u yahay inuu awood adeegsado si loogu hortago Taiwan ay ka madax banaanaato dalka sida uu hadalka u dhigay. Hadalkan uu ka jeediyay wasiirka difaaca Shiinaha multaqaha sanadlaha ee amniga ee ka dhacaya Singapore maanta oo axad ah, ayuu sheegay in qadiyadda la xiriirta jasiiradda Taiwan ay dalkiisa ugu dhigan tahay mid muhiim ah, laakiin xisbiga horumarka dimuqraadiyadda ee Taiwan uu xusul duubayo sidii jasiiradda ay u noqon lahayd dhulka madax banaan Shiinaha. Waxay xogahayaa gooni u goosadka ah ee dhowaan jeediyeen hadal muujinaya inay khiyaaneen ummadda Shiinaha iyo awowayaashooda. Shiinahana wuxuu xoogga saari doonaa sidii loo gaari lahaa midnimo nabad ku timaada, laakiin kooxaha gooni u goosadka iyo awoodaha ajnabiga ayaa arrinkaasi diidan. Hawshana waxay isugu biirshuban doontaa tallaabo militari, ayuu yiri wasiirka arrimaha dagaalka ee dalka Shiinaha. Isagoo sii hadlaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyay, "Weligeedba waxaan u furfurnayn wada hadal iyo iskaashiga, waxaana tan inoogu baahan tahay in labada dhinacba ay bartamaha isugu yimaadaan." Wasiirka difaaca ee dalka Shiinaha ayaa hadalkan jeediyay saacado kadib markii uu kulan gaar ah oo multaqaha amniga ee Singapore kula yeeshay dhigiisa dalka Mareykanka, kulankaasi oo socday hal saac oo xiriir ah. Khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa tilmaamaya in shirka sanadlaha ee lagu gorfeeyo arrimaha amniga ee ka dhaca Singapore uu yahay kulan lagu qiimeeyo halka uu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo ah laba abuudood oo ku loolamaya hoggaaminta dunida. Todobaad ka hor inta aynu furmeen multaqahan, ciidamada dalka Shiinaha ayaa sameeyay loolotus military oo ballaaran, kaasoo ay ciidamada Shiinaha ku muujiyeen siday awood ugu leeyihiin inay hareereeyaan jasiiradda Taiwan oo u xusul duubaysa inay ka go'da dalka Shiinaha intiisa kale. Dawladda Shiinaha ayaa ka digtay tallaabo waliba oo keenaysa in jasiiradda Taiwan ay ka go'da dalkeeda, iyadoo arrinkaasi ku tilmaamtay mid ay kaga jawaabi doonto tallaabo military. Hadalka iyo goodiska dawladda Shiinaha ayaa yimid markii doorashada madaxtinimada ee Taiwan uu ku soo baxay shaqsiyaad aad ugu ololeeya go'itaanka Shiinaha oo xiriir wanaagsan la leh dawladda Mareykanka. Dhinaca kale, banaanbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo reer Falastiin ayaa ka dhacay dalalka Faransiiska iyo Jarmalka. magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska waxa isugu soo baxay 10,000 oo qof oo dhigayay dibad baxay ay ku taageerayaan reer Falastiin gaar ahaan muslimiinta Gaza oo bishii 8-aad wajahay duulaano sahyuuni ah oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof booliska dalka Faransiiska ayaa sheegay in tirada dibad baxayaasha isugu soo baxay Paris ay gaarayaan 22,000 iyadoo waliba ay roobab xoogan ka da'ayeen magaalada dadka ayaa ku dhawaaqay halku dhigi ay ku dalbanayaan in la soo afjaro duulaanka yahuuda ee Gaza joojiyo gumaadka ka socda Gaza Falastiin waa xor iyo hadalo la mid ah ayaa ka mid ah halku dhigyada ay wateen dadka ka soo qayb galay banaan baxyada sida maalinlaha todobaadyadii ugu dambeeyay ugu dhacay magaalooyinka waaweyn ee ka tirsan dowladaha reer galbeedka oo uu ka mid yahay dalka Faransiiska dhanka Jarmalka magaalada Berlin ee asimada wadankaas waxa ka dhacay banaanbaxay isugu yimaadeen boqolaal haween ah kuwaas oo codsaday in la joojiyo dilka loo geysanayo caruurta reer Gaza haweenka ayaa banaanbaxay isugu yimaadeen waxay akhrinayeen magacyada 15,000 oo caruur ah oo ka mid ah caruurta ay 8 bilood yahuuda ku dileen jiida Gaza dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ka mid ah wadamada ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiinta waxaana inkastoo dowladaha dalkaasi ay yihiin kuwa la jiray yahuuda haddana dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaarkood leeyihiin afkaar ka duwan tan xukuumadooda wayhi ugu dambeeyay waxa si xogaysanayay banaanbaxyada ka dhacay wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ka mid yahay dad badan ayaa dhaleelay in wadamada muslimiinta aanay dadkooda muujinaynin shucuurtooda ku aadan dhibaatada gaaraya walaalahooda reer Gaza halka wadamada reer galbeedka oo badi dadka ku nool ay kristaan yihiin ay dadka qaarkood muujinayaan afkaartooda dhinaca kale amirka dalka Kuwait ayaa magacaabay dhaxal sugaha rasmiga ah ee dalka amirka dalka Kuwait ayaa soo saaray wareegta madaxtooyo oo ugu dhawaaqay dhaxal sugaha rasmiga ah ee nidaamka ka jira wadanka Sabah Khalid ayaa loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha rasmiga ah ee dalka Kuwait kaasoo ka mid ah qoysaska haya talada dalka Kuwait siyaasiyan loo magacaabay xilka dhaxal sugaha ayaa dhashay sanadkii 1983 wuxuuna shahaadada baajka ka haystaa culuumta siyaasadda isagoo intii u dhaxaysay sanadkii 2019 ilaa 2022 soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Mishcal Al-Ahmed oo soo saaray wareegtada ku dhawaaqista dhaxal sugaha ayaa noqday amirka dalka Kuwait December 2023 kadib markii uu si lama filaan ah u geeriyooday madaxweynihii isaga ka horeeyay ninkan ayaa kala diray baarlamaanka dalka isagoo sidoo kale laalay qaar ka mid ah qodobadii ku qoran dastuurka wadciga ee dalka Kuwait waxaana uu sheegay in xaaladan ay sii jiri doonto ilaa 4 sano oo xiriir ah ugu dambeyntii nidaamka nuseeriyada ayaa caruur ku dilay weerar uu ka geystay galbeedka Xalab ciidamada nidaamka nuseeriyada ee dalka Suuriya ayaa weerar ka geystay deegaan lagu magacaabo Wasida oo dhacday galbeedka magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya weerarka waxaa geystay maleeshiyad ka tirsan nuseeriyada iyo kuwa shiicada Iran oo isgarabsanaya sida ay baahisay wakaaladda wararka Anadol waxaana weerarku dhaliyay khasaare kala duwan sida ay sheegeen kooxaha difaaca mandiqada waxaa weerarka ku dhintay ugu yaraan 3 ruux oo shacab ah kuwaasoo 2 ka mid ah caruur ahaayeen dalka Suuriya ayaana ka mid ah goobaha ugu badan ee lagu daadiyo dhiigga dadka muslimiinta tan iyo sanadkii 2019 oo dalkaasi ka qarxay banaanbax isku bedelay kacdoon jihaadi ah oo lagu diidan yahay nuseeriyada waxay muslimiinta Suuriya wajahayaan gumaad xushnimo ah ee isku kaashinayaan nuseeriyada shiicada raafidada ee ay hoggaaminayso Iran iyo dowladda Ruushka
وهجاك برنامج كدا عدوين كدوني ذا آيات لقيسان إيسان إذا عاد إسلامي قال فرقانا يونا إذن كغي مانيا لولن حقا دقالها أهايا كدح باللوضي حكومة دا يمن إفادقاي ذو يهي مقالة دا عادا إي كونفورتا يمن إيو مليشيات كحوثيين تا إقعان تاكو هيا مقالة دا صنعاء عاسمة دا ودن كاس وربحين كو آدن قضب كان ولكن محمد علي آدن يسو جيدينيا
tan iyo wixii ka dambeeyay markii kooxda xuuthiyiinta ee taabacsan dawladda shiicada ah ee Iran ay la wareegeen Sanaa iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Yemen waxa ay xukuumadda Yemen ee taagta daran caalamkuna aqoonsan yahay ay saldhigtay magaalada Aden iyadoo mas'uuliyiinteeda ugu sareeya ay degeen magaalada Riyadh ee caasimadda maamulka Al Saud marka laga soo tago xubnihii xilalka muuqday ka hayay xukuumadda Yemen waxa ay inta badan shaqaalihii wasaaradaha iyo mu'assasadka dawladda ay ku hareen magaalada caasimadda ah ee Sanaa taasoo ka dhigan inay ku qanceen ka hoos shaqeynta maamulka cusub ee xuuthiyiinta inkastoo wali aanay xuuthiyiinta maamulkooda haysanin aqoonsi caalami ah haddana waa maamul gacanta ku haya ilahi ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha dalka sida garoonka diyaaradaha iyo dekedaha magaalooyin dhowr ah lacagaha dalkaasi ka soo gala ayna u adeegsadaan inay ku maalgeliyaan howlgalladooda askariga iyo siyaasadda saameyn dhan kastaba ah ayay ku keentay reer Yemen kala bedelnaanta maamul ee dalka Yemen maadaama caasimadii waddanka ay gacanta ku hayaan xuuthiyiinta halka cadanna ay noqotay magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee xukuumadda Yemen marka laga yimaado in xuuthiyiinta ay dhagta dhiigga u dareen dad badan oo muslimiin ah. Madhabka shiicanimada ee ku dhisan aflagaadeynta saxaabada rasuulkana ay awood milatari ku faafinayaan. Waxaa kaloo jira dhibaatooyin xagga nolosha iyo maciishada ah oo haysta dadka ku hoos nool deegaanada ay ka arrimiyaan, oo ay ka mid tahay Sanca oo ah caasimada dalka Yemen. Todobadii sano ee la soo dhaafay waxaa dagaalo lagu riiqmay ay dhexmareen maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo ciidamada xukuumadda Yemen, iyadoo dhinaca kale ay jirta dagaalo ay qabaailka hubaysan la galeen xuuthiyiinta. Laakiin wixii ka dambeeyey 2022-kii waxaa dalka ka hirgalay xabad joojin aan lagu dhawaaqin oo dhexmaraysa xuuthiyiinta iyo milatariga Yemen. Waxaa gabi ahaanba joogsaday dagaaladii cuslaa ee furimaha dagaalka ku dhexmarayay labada ciidan. Sida muuqatana waxaa jira wada xaajoodyo hoose oo keenay in dhinacyada uu mid waliba uu ku ekaado halka uu joogo, maadaama mid waliba uu ogaaday inaanu kan kale maquunin karin. Laakiin dagaal dhaqaale ayaa hadda ka dhex qarxay xukuumadda Yemen ee xarunteedu tahay Cadan iyo kooxda xuuthiyiinta ee maamula Sanca. Dadka falanqeeya xaaladda Yemen ayaana tilmaamay in tallaabadani ay halis gelin karto heshiiska xabad joojinta aan la shaacin ee labadii sano ee la soo dhaafay ka dhexeeyay labada dhinac. Si la mid ah kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo midda milatari, waxaa dalka Yemen ka jira kala qaybsanaan xagga lacagta kaashka ah. Dalkana waxaa ka jira laba banki oo dhexe oo midi xaruntiisu tahay Cadan ayna maamusho xukuumadda Yemen, iyo mid kale oo fadhigiisu yahay Sanca ayna gacanta ku hayaan xuuthiyiinta. Bangiga Cadan ayaa ku tacaamula lacaga cusub oo riyaal ah, halkii dollarna waxa uu ku sarifaa 1,760 riyaal, halka bankiga Sanca uu ku macaamilo riyaalka qadiimiga ah oo halkii dollar u dhigma 531 riyaal. Iyadoo qayb ka ah siraaca dhaqaale ee ka dhexeeya xuuthiyiinta iyo xukuumadda Yemen, waxa uu bangiga Cadan dhowaan ku dhawaaqay inuu joojiyey macaamilkii uu la lahaa 6 banki oo ka howlgala deegaanada ay maamulaan xuuthiyiinta, maadaama ay diideen inay xarumahooda dhexe u soo wareejiyaan Cadan. Xuuthiyiinta oo ka jawaabaya tallaabadan ayaa iyaguna soo saaray wareegta jawaab ah. Bangiga Sanca ayaana go'aan ku qaatay inuu gabi ahaanba joojiyo macaamilka uu la lahaa 12 bangi oo ku yaala deegaanada ay ku xoogan tahay xukuumadda Yemen. Bangiga dhexe ee Cadan ayaa haysta aqoonsiga mu'asasaadka dowladda Yemen, waana jihada kaliya marka laga hadlayo bangiyada ee ku macaamila nidaamka maaliyadeed ee SWIFT. Bangiyada ganacsiga ayaana haddii ay doonaan inay lacag dibadda u dirsadaan, waxa ay ku qasban yihiin inay la macaamilaan bangiga dhexe ee Cadan. Dhinaca kale, bangiga dhexe ee magaalada Sanca ayaa ka faa'iideysanaya in bangiyada waaweyn ee dalka ay xarumo ku leeyihiin deegaanada ay ka arrimiso kooxda xuuthiyiinta, kaasoo awood u siinaya inuu maamulo nidaamka sarifka lacagaha ee gudaha dalka. Goor sii horreysana wuxuu bangiyadaasi ka mamnuucay in xogahooda ay la wadaagaan bangiga Cadan. Gudoomiyaha bangiga dhexe ee xukuumadda Yemen, ninka lagu magacaabo Axmed Al-Macbaqi, ayaa shir jiraayid oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in bangiyada dalka ay u hoggaansameen cadaadiska koox argagixisa ah, sida uu hadalka u dhigay, ayna ka faa'iideysan waayeen muddada 2 bilood ee loo qabtay inay ugu soo guuraan magaalada Cadan. Macbaqi waxa uu ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin hor leh oo ka dhana kooxda xuuthiyiinta, oo uu ku eedeeyey inay soo daabacaan lacago cusub, sidoo kalena ay xanibeen dhaqdhaqaaqyada akoonna bangi oo ay leeyihiin shaqsiyaad ka hor yimid siyaasadooda. Inkastoo go'aanadani cusub ee hadda isdiidan ee kasoo kala baxay bangiyada kala taabacsan xukuumadda Yemen iyo kooxda xuuthiyiinta uu sii adkaynaya dhibaatada xagga maciishada ee reer Yemen, haddana waxa ay yemeniyiintu tilmaamayaan inaanay jirin wax u dhaqan oo ay ka walwalaan. Xuseen Al-Casimi oo ah muwaadin Yemeni ah ayaa tilmaamaya in neefka marka la qala aanay maqaar bixintu waxba ka dhibaynin, isagoo ula jeeda in reer Yemen ay dhibaato adag ku nool yihiin, wax u haray oo ay ka walaacaanna aanay jirin, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dad badan oo Yemeniyiin ah aanay 7 sano ee lasoo dhaafay helin wax mushaaraad ah, ayna isaga dhex nool yihiin faqri, gaajo iyo xanuunno. Sidaasi darteed, qofka Yemeniga ah aanay micno u lahayn isbedelada dhaqaale ee had iyo goor la sheegay in dalka uu galayo. Laakiin Muxamed Naaji oo ah madaxa jamciyadda bangiyada Yemen waxa uu tilmaamayaa in culayska go'aanada isdiidan ee xukuumadda Yemen iyo xuuthiyiinta ay qaadi doonaan shacabka Yemen, maadaama uu sicir barar dhici doona haddii la hakiyo wada shaqaynta bangiyada iyo in dibadda loo dira lacago, maadaama 900% baahiyaha nololeed ee reer Yemen laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa. Sida ay tilmaamayaan sariflayaasha qaar ee reer Yemen, jimcihii la soo dhaafay waxaa shirkadda MoneyGram ee sarifka lacagaha ay ku wargelisay wakiilada Yemen inay keensadaan aqoonsi caddaynaya in bangiga dhexe ee Cadan uu ogol yahay hawshooda, taasoo ay shardi uga dhigeen wixii xilligani ka dambeeyay inay helaan adeegyada shirkadda. tallaabadan oo la filayo inay ku daydaan dhammaan shirkadaha kale ee sarifka ka shaqeeya ayaa shakil aan wax ay cusleyn doonta ama ay hakin doonta in qurba joogta reer Yemen ay lacag u soo diraan dalka gudihiisa taas oo ah arrin ay ku tirsan yihiin malaayiin ruux oo yemeniyiin ah oo masdarka biilkooda u yahay lacagaha iyo heladooda ka soo diraan dalka dibadiisa xaalad walaahow iyo walbahaar ah ayaa la soo daristay sariflayaasha iyo bangiyada magaalada Sanca wixii ka dambeeyay go'aanka ka soo baxay bangiga dhexe ee Cadan dibad baxayaal ayaana isugu soo baxay wadooyinka kuwaasoo dalbanaya in loo soo bixiyo lacagaha uga jira akoonadooda taasoo aanay awoodi karin bangiyada xuuthiyiinta ee ka furan Sanca iyo magaalooyinka kale Xukuumadda Yemen ee fadhigeedu yahay Cadan ayaa go'aanka cusub ee ay qaadatay waxa ay ku sheegtay inuu yahay mid xoojinaya awoodda sharciyeed ee xukuumadda go'aankana uu qaatay golaha sare oo ah awoodda ugu sarreysa ee dalka sida ay hadalka u dhigeen ila wareed ka tirsan xukuumadda Yemen ayaa go'aanka cusub ku tilmaamay mid ay xukuumaddu uga jawaabaysay dagaal dhaqaale oo ay horey xuuthiyiinta ugu soo qaadeen xukuumadda ka gadaal markii ay joojiyeen isticmaalka lacagta cusub ee uu daabacay bangiga dhexe ee Cadan Hoggaamiye Xuuthiyiinta Cabdi Malik Al-Xuuthi ayaa dhankiisa kelimad u jeediyay waxa uu go'aanka ka soo baxay bangiga Cadan ku tilmaamay mid ka soo baxay dawladda Mareykanka uuna benzin ku shubay dabkii iyo colaadii hore ugu halciisay dalka Yemen
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسا ينكس أفميرينا برنامج كالعدوي كالدوني ذا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقى ليو لقي استياشينا انتا نقول ما إنه برنامج كان مدلم إذا وحان إذن قد أفينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله